Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски со вас денеска е Радица Бойковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме, меѓу другото, Европската комисија со нов финансиски пакет за Западен Балкан, подршка ќе добие проектот за изградба на делници од коридорот 8 во Македонија. Опозицијската ВМРО ДПМН тврди дека внукот на лидерот на партијата Дуи Трин Ахмети е подизведувач и на Бехтел, меѓутоа тој демантира. И намалена е затворската казна за Миле Јанакиевски, условна за Гордана Јанкуловска во случајот Титаник. Известува нашиот редовен сработник, колегата Милче Јовановски.
Со финансиски пакет од 2,1 милијарди евра, Европската комисија ќе поддржи 14 водечки инвестициски компании и приватниот сектор на земјите од Западен Балкан. Финансискиот пакет, како што се додава понатаму во соопштението, содржи 528 милиони евра грантови од ЕУ, од инструментот за предпристапна помош, дополнителни билатерални придонеси од членките на ЕУ и Норвешка, заеми од меѓународни финансиски институции и придонеси од економиите на Западен Балкан. Меѓу останатите проекти кои ќе бидат поддржани со овој финансиски пакет од ЕУ е изградбата на автопатски делници и подделници од коридорот 8 во Македонија. Земјава дополнително ќе добие поддршка за проекти насочени кон подобрување на енергетската ефикасност и за зајакнување на преносната мрежа. Коментирајќи го финансискиот пакет, еврокомесарот за проширување Оливер Верхеи порача дека со ваквата помош ЕУ испраќа порака од иднината на земјите од Западен Балкан е во Европската Унија, а дека проектите за кои ЕУ дава финансиска поддршка подобро ќе го поврзат регионот однатре, но и со Унијата. Јавното предпријатие за државни патишта истакнува дека коридорите 8 и 10Д се стратешки приоритет и најголем инфраструктурен проект со кој до 2027-та ќе се изградат 110 километри автопатишта, зашто државата ќе избои околу 1,3 милиарди евра. Првата транша беше на износ од 117 милиони евра. Исплатена е втората транша во износ од 53 милиони евра на наменска сметка за американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка, како дел од предвидените средства за изградба на автопатските делници на коридорите 8 и 10Д, известија од јавното предпријатие за државни патишта. Исплатата е согласно со програмата за финансирање патна инфраструктура за проектот коридор 8 и коридор 10Д за 2023-та, со која што за годинава се предвидени вкупно 243 милиони евра. Во меѓувреме опозицијата открива дека внукот на Ахмети Дрин, кој во меѓувреме го купи бизнис центарот Соравија во Скопје, работи и како подизведувач на коридорот 8. Драган Ковачки од ВМРО-ДПМН на прес рече:
Дрин Ахмети со Тор Индустрис, заедно со уште една фирма од кланот Зајас, за која ќе зборуваме деновиве, е вклучен во изградба на коридор 8, а договорот кој го имаат двете фирми е 1,3 милиони евра за ископ и други градежни работи.
Освен тука, фирмата на Дрин била вклучена и во изградба на автопатот од Кичево до Дебар, зашто ќе добие од 6 до 9 милиони евра. Од Хор Индустри вела дека Ковачки лаже и најавија тужба доколку не се извини. Поповиците на опозицијската партија дека внукот на Ахмети треба да објасни како се здобил со својот капитал, првиот човек на гром Стефчо Јакимовски, кој десен период беше и нивни коалицијски партнер, се согласува со тоа, но смета дека и партискиот лидер на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, треба да објасни како и кога се стекнал со својот имот.
Да го прашаме претендентот за власт, господинот Христијан Митковски, да одговори на колку години тој ја направи првата хидроцентрала. Дали тоа беше пред да биде советник во владата на Груевски, беше пред да биде директор на електростопанство на Македонија или ја направи првата хидроцентрала откако стана директор на електростопанство на Македонија? Да немаме забуна, во опис и попис на работни задачи на директорот на електростопанство на Македонија стои да гради хидроцентрали, да овозможува производство на електрична енергија, но да гради хидроцентрали за државата и за народот, не за себе. Во конкретниот случај тој има градено за себе и мислам дека е легитимно прашањето да го прашаме на колку години тој стекна таков милионски имот.
Ја разбираме задачата на Стефчо Јакимовски, кој пред се е мотивирана од концесиите кон Дуи и кон таткото и синот Ковачевски, и сега има мисија да шири невистини, измислици и лаги кон лидерот Митковски, реагира од ВМРО-ДПМН. Оттаму потенцираат дека тоа што го зборува Јакимовски е по наредба на тандемот Ковачевски. го повика лидерот на Гром, тоа што го зборува во прашална форма, да го потврди или да ја докаже вистината пред судовите. За социјалдемократите најважно е да се затвори случајот на проектот Скопје 2014-та, во кој според надлежното обвинителство 15 лица, меѓу кои поранешни највисоки функционери на ВМРО-ДПМН, се сомничат за корупција, изјави на прес Даниела Колева, пратеничка на СДСМ.
Ако едно ново и целосно опремено училиште чини помеѓу 3 и 4 милиони евра, за 57 милиони евра можеле да се изградат минимум 15 нови училишта ширум државата. Се мислело само како парите на граѓаните да завршат во џебовите на највисоките функционери на ДПМН во тоа време.
Јавното обвинителство инсистира сите политички партии да запрат да злоупотребуваат во политички цели и тражната постапка во предметот Феникс, како и кое било друго постапување на обвинителството. Јавното обвинителство, како што стои во сообщението, ги подсетува сите политички чинители на пораката што во овој контекст пред само неколку дена ја упати американскиот State Department. Лидерите на Македонија мора да покажат силни, опипливи резултати во борбата против корупцијата преку зајакнување на институционалната независност и ограничување на политичкото мешање, особено во судството, што е суштинско значење за исполнување на целите за пристапување во ЕУ и градење доверба на граѓаните во владата. Од обвинителството во сообщението додаваат: основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и јавниот обвинител кој постапува во предметот презема действија за обезбедување докази, целосно водејќи со началата на правичност и заштита на презумпција на невиност, потенцираат од обвинителството. Во однос на јавните коментари и спекулациите во кои фокусот се става на временската рамка за преземање на действија во овој предмет, од обвинителството сметаат дека е неопходно да се истакнат одредени датуми што го следат постапувањето во предметот, со што јавноста ќе може да оцени дека предметот Феникс е воден согласно закон и соодветно на доказите. Според сообщението, на 29 јуни, околу 11 часот јавниот обвинител телефонски бил известен дека едно од осомничените лица е запрено на граничен премин во обид да ја напуши државата. Поради тоа, итно беше необходно да започне процесни действија соодветни на обидот за напуштање на државата, кој факт беше образложен од предметниот јавен обвинител и на државната пресконференција, велат оттаму. Поред тоа, јавниот обвинител очигледно не можел да знае кога некој од осомничените лица ќе биде запрено при обид да ја напушти државата, со што ќе иницира необходност за брзо испување, се посочува во сообщението од јавното обвинителство. Колку и да се подобруваат законите и механизмите за заштита од корупција во судството, таа никако да се искорени, но недостасува интегритет кај судиите и јавните обвинители. Ова беше речено на трибината на невладината коалиција Сите за правично судење. Експертите стравуваат дека судството е толку корумпирано, што ниту меѓународната заедница веќе не може да влијае, рече Уранија Пировска од Хелсиншкиот парламент.
И од кога знам, се вложува и се инвестира во едукација на судиите. Милиони. Стотици милиони евра се дадени за судиите да дојдат до некоја свест дека како треба да постапуваат. Меѓутоа, мислам дека се имуни ток и дури и на тоа. Последниот случај со судскиот совет покажува дека навистина го достигнавме врвот во беззаконието.
Апелацијскиот суд преиначи дел од казните за обвинетите во предметот Титаник, а дел и ги потврди. На Милијана Киевски му се намалува казната за 9 месеци и сега ќе треба да одлежи 3,6 години. Гордана Јакуловска сега добива условна осуда на место 2,5 години казна затвор. Обвинетите беа гонети за злосторничко дружување, повреда на избирачкото право, повреда на слободата на определување на избирачите, подкуп при избор и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања. Голем број граѓани пред основниот суд во Охрид излегува да му дадат поддршка на адвокатот Тони Менкиновски, против кого во тек е процес за поставување на знамето со сонцето од Кутлеш на малиот плоштад во Охрид. Представници од МВР повторно не се појавија на ручиштето, а Менкиновски ќе бара ослободителна пресуда.
Јас не се чувствувам воопшто виновен, да, горд сум со тоа што го истакнав македонското знаме, но не се чувствувам виновен дека сум го нарушил јавниот ред и мир врз основа, значи не постои ниту еден закон, меѓународен договор, билатерален или мултилатерален, кој може да ме спречи мене како македонец да не го развеам македонското знаме. Јас ќе барам судот да донесе ослободителна пресуда, поради причина што не се појавува никој од другата страна и ослободителната пресуда треба да значи слобода за нас македонците.
Главната расправа е закажана на 26 септември. Предходно на 16 јуни беше одложено судењето, исто така поради отсутство на представник од полицијата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.